Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Edgar Celaru, bună seara doamnelor și domnilor. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, PSD ar obține 42% și Alianța PNL-PD 28,2% din voturi. Arată un sondaj de opinie realizat de Curs și CSOP. Dacă PNL și PD ar participa separat, în acest stadiu PSD ar obține tot aproximativ 42%, iar PNL și PD ar obține în total cu numai 0,4% mai puțin decât dacă participă ca alianță. Amănunte despre datele din acest sondaj peste câteva minute în emisiunea Actualitatea. Liderii Uniunii Europene, întruniți la Bruxelles, au promis astăzi României și Bulgariei primirea în Uniune în 2007 dacă reformele continuă. Într-o declarație a Uniunii se spune că Bulgaria și România trebuie să încerce să încheie negocierile de aderare până la sfârșitul lui 2004 și să semneze tratatul de aderare în 2005. Principala condiție pentru primirea celor două țări în Uniune rămâne continuarea fermă a reformelor economice și structurale, se spune în declarație. Premierul italian Silvio Berlusconi, a cărui țară deține președinția Uniunii Europene, a declarat că s-ar putea ca acordul între liderii europeni asupra primei constituții a Uniunii să trebuiască amânat până anul viitor. Silvio Berlusconi.
Se non si chiuderà, la presidenza successiva, che sarà la presidenza irlandese,
dacă nu ajungem la un acord, atunci viitoarea președinție a Uniunii, cea irlandeză, nu va trebui să redeschidă toate chestiunile, ci să rezolve doar chestiunile rămase în dispută, care pentru moment par a fi în esență două. Componența Comisiei Europene și sistemul de votare, a spus premierul italian. Principala chestiune în dispută este cea a puterii decizionale în cadrul Uniunii. Spania și Polonia refuză schimbarea ponderilor de vot în cadrul Uniunii în favoarea țărilor mai mari, așa cum doresc Franța și Germania. Premierul britanic Tony Blair a declarat astăzi că sprijină decizia Statelor Unite de a interzice participarea cu oferte la contractele de reconstrucție în Irak țărilor care s-au opus războiului contra lui Saddam Hussein. Vorbind în marginea summitului de la Bruxelles, Blair a spus că este foarte important de subliniat că în reconstrucția Irakului, cităm, vor fi cheltuiți bani americani și le revine americanilor să decidă cum își cheltuiesc banii. Declarațiile lui Blair intervin la o zi după ce Germania, Rusia, Franța și China au criticat decizia președintelui George W. Bush. Astăzi, liderii Uniunii Europene și-au reafirmat sprijinul pentru stabilitatea și reconstrucția Irakului. Într-o declarație comună aprobată la summitul de la Bruxelles, nu se face nicio mențiune despre decizia Statelor Unite de a interzice participarea la contractele de reconstrucție a țărilor care s-au opus războiului din Irak. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Majoritatea comunistă din Parlamentul de la Chișinău a votat în prima lectură un proiect de lege numit Concepția Politicii Naționale de Stat, care are ca scop, cităm, armonizarea intereselor naționale generale cu interesele tuturor comunităților etnice și lingvistice din țară. Printre prevederile proiectului propus de președintele Vladimir Voronin, se numără și promovarea în Republica Moldova a bilingvismului moldorus. Proiectul de lege mai prevede, cităm, neutralizarea juridică și politică a tentativelor de negare a existenței națiunii moldovenești și de ignorare a glotonimului limbă moldovenească. Deputații din opoziție au comparat documentul lansat de președintele Voronin cu un butoi de pulbere, care în opinia lor va produce tensiuni interetnice majore în societatea moldoveană. Comitetul pentru apărarea independenței și a Constituției Republicii Moldova, constituit din 8 partide politice de opoziție și mai multe organizații neguvernamentale, a început astăzi pichetarea legislativului de la Chișinău în semn de protest împotriva adoptării concepției politicii naționale de stat. Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie a impus o interdicție asupra comunicării cu mass media a lui Slobodan Milošević și Vojislav Šešelj pentru a-i opri să ducă din închisoare o campanie electorală pentru apropiatele alegeri parlamentare din Serbia. Milošević candidează pentru Partidul Socialist, deși este inculpat cu 66 de capete de acuzare pentru crime de război. Vojislav Šešelj face campanie electorală pentru Partidul Radical Ultranaționalist. Ordinul privind interdicția comunicărilor cu mass media timp de 30 de zile a intervenit după ce Milošević a folosit un telefon din închisoare pentru a înregistra un discurs care a fost difuzat la radio în Serbia. Ați ascultat un buletin de știri, aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
Doamnelor și domnilor, bună seara! La microfon, Liana Ionescu. Iată pentru început titlurile ediției. Consiliul European de la Bruxelles, un summit decisiv pentru viitorul Europei. Cele mai mari averi ale parlamentarilor sunt la PSD, relevă două studii date publicității astăzi. Sentințe cu detenția pentru autorii mineriadei de la Costești. Teodor Stolojan va fi candidatul alianței PNL-PD la președinția României. Noi pagini din dosarele securității. Și o evocare, Pavel Câmpeanu. Astăzi a început la Bruxelles reuniunea de două zile a Consiliului European, un summit considerat hotărător pentru viitorul Europei. Întâlnirea are loc în condițiile în care există încă mari divergențe de opinie cu privire la ceea ce va fi Constituția Europeană. Liderii europeni vor stabili și dacă România și Bulgaria vor fi primite în Uniune la 1 ianuarie 2007. Despre dezbaterile care au avut loc până acum, relatează corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Un summit decisiv pentru viitorul Europei. O reuniune la vârf care ar putea modifica pentru multă vreme funcționarea Uniunii, chiar și în viața cotidiană a cetățenilor. Dar, pentru omul de rând, aici în Bruxelles, singurul lucru care marchează prezența șefilor de stat și de guvern din practic întreaga Europa este greva din transporturi care a făcut ca orașul să pară a fi în stare de asediu. Totuși, o serie de decizii importante au fost luate astăzi. Așa cum se anticipase, liderii Uniunii Europene au anunțat că România și Bulgaria se vor putea alătura Uniunii în anul 2007, cu condiția ca ambele țări să își accelereze reformele economice și politice. Numai așa, spune declarația comună a liderilor europeni, vor putea Bulgaria și România să își încheie negocierile în anul 2004. Este limpede că e vorba de o decizie politică menită să sprijine guvernele celor două țări și asta cu atât mai mult cu cât această decizie contravine recomandării comisarului european responsabil cu extinderea Uniunii, Günther Verheugen, care ar fi dorit o promisiune mai puțin fermă și un orar al aderării mai puțin rigid. O atitudine similară au adoptat liderii europeni și în privința Turciei, cu care încă nu au fost începute negocierile. Turciei îi se cere să-și accelereze reformele, dar tonul binevoitor al europenilor în această privință poate fi pus în legătură cu alegerile care vor avea loc duminică în Ciprul de Nord, Republica Secesionistă, care a fost recunoscută numai de Turcia și pe care europenii vor să o vadă reunită cu Ciprul de Sud, care anul viitor va fi primit în Uniune. Încă o dată, o decizie politică pe care capitalele au impus-o Comisiei Europene de la Bruxelles. În privința României și Bulgariei, mesajul este clar. El a fost rezumat chiar de către comisarul Günther Verheugen, care arătase, poate potrivit capitalelor, prea mult scepticism în legătură cu șansele României și Bulgariei de a adera la Uniune în funcție de orarul pe care ele însele și l-au impus. Totuși, chiar și așa, liderii europeni au folosit o formulă condițională. Ea spune, primirea României și Bulgariei în Uniune în ianuarie 2007 este un obiectiv comun al Uniunii celor 25, cu condiția ca cele două țări să fie gata în acel moment. Și, se precizează în declarația comună, ambele țări au avansat deja bine în negocieri. Declarația spune însă Uniunea celor 25. Asta pentru că România și Bulgaria nu sunt încă asociate deciziilor comune. Ele sunt numai țări candidate și nu sunt încă țări aderente. Ele nu participă în aceste zile la aprobarea Constituției Europene. De altfel, premierul Năstase nu are prevăzută nicio întâlnire bilaterală în aceste două zile ale reuniunii. El se va putea însă întoarce la București anunțând acest lucru, că primirea României și Bulgariei în 2007 este un obiectiv comun al Uniunii Europene. Sigur, formula e condițională și textul liderilor europeni spune cu condiția ca. Dar același lucru se întâmplase și cu expresia folosită în raportul Comisiei Europene. România poate fi considerată a avea o economie de piață funcțională cu condiția ca. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Institutul pentru Politici Publice și Apador CH au prezentat concluziile unor rapoarte de monitorizare a declarațiilor de avere ale demnitarilor. Cele două ONG-uri au ajuns la concluzia că legea este încălcată pe scară largă, fiind aplicată cu superficialitate sau deloc de majoritatea instituțiilor statului. De aceea, au afirmat raportorii, este necesară modificarea legii în sensul lărgirii sferei persoanelor vizate de completarea declarațiilor de avere. Detalii de la Radu Stănescu.
Principala concluzie a rapoartelor se referă la superficialitatea modului în care a fost tratată problema transparenței averilor la nivel guvernamental și parlamentar. Directoarea Institutului pentru Politici Publice, Violeta Bau.
Guvernul a avut în vedere mai degrabă o măsură de imagine, încercând să liniștească societatea civilă, cum că acele observații critici, sesizări legate de lipsa de transparență și de avere acumulate prin folosirea funcției sau accesului la informații și funcții, se vor fi rezolvate. Ei bine, realitatea astăzi arată că această superficialitate în tratarea unei responsabilități atât de importante cum ni se pare a fi aceea de transparența averilor și de abținere de la intrarea în situații de conflict de interese este evidentă.
Asemenea afirmații sunt susținute prin faptul că din 200.000 de declarații de avere ce ar fi trebuit să fie publicate de demnitarii și funcționarii publici conform legii 161 din 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, jumătate lipsesc, după cum afirmă autorii monitorizării. Au fost cu atenție studiate declarațiile de avere ale parlamentarilor, fiind, spre exemplu, semnalate probleme privind accesibilitatea informațiilor conținute în declarațiile respective. Multe dintre aceste declarații s-au dovedit a fi incomplete, nu există o standardizare a modului în care au fost completate chestionarele, s-au semnalat numeroase inexactități. La rândul său, Valerian Stan, vicepreședintele Apador CH, crede că monitorizarea în continuare a modului în care este respectată legea privind declararea averilor este mai mult decât necesară și, în plus, cazurile de nerespectare ar trebui sancționate.
Finalitatea declarată de oamenii politici la adoptarea legii anticorupție este foarte departe de a fi atinsă. Cea de-a doua concluzie este, după părerea mea, că monitorizarea în continuare a acestei legi este foarte necesară. În următoarele etape, însă, eu cred că ar merita să avem în vedere inclusiv sesizarea autorităților cu competențe în sancționarea nerespectării legii.
Potrivit lui Valerian Stan, există instituții întregi care nu respectă legea. Spre exemplu, Ministerul Justiției, Ministerul Economiei și Comerțului, SRI, SIE, Regia Protocolului de Stat sau Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Raportul Institutului pentru Politici Publice face și o statistică a declarațiilor de avere depuse la nivelul legislativului, constatând, spre exemplu, că parlamentarii PSD sunt cei care au acumulat cele mai mari averi din 1989 încoace. În ceea ce privește terenurile agricole, cele mai multe proprietăți le-ar fi achiziționat potrivit raportului, surpriză, UDMR, mai ales în intervalul 1990-1992 și între anii 1997-2000. Iar în ceea ce privește cuantumul depozitelor și al conturilor curente în valută sau în lei, parlamentarii români au în medie în bănci o sumă de 17.000 de euro, cea mai mare sumă declarată fiind de 415.000 euro. În ceea ce privește partidul de guvernământ, cel care conduce în topul bogătașilor politici, în medie fiecare parlamentar are în cont peste 58.000 de euro. Radu Stănescu, Radio Europa Liberă, București.
Curtea de apel București l-a condamnat astăzi pe Miron Cosma la 10 ani de închisoare și pe alți 5 lideri sindicali ai minerilor la câte 5 ani închisoare în dosarul Costești, privind mineriada din ianuarie 1999. Infracțiunea pentru care au fost condamnați, instigare la subminarea puterii de stat. Totodată, cei 6 inculpați trebuie să plătească în solidar 3 miliarde de lei despăgubiri către Ministerul de Interne. Petru Ionescu a discutat cu avocații minerilor condamnați despre intențiile acestora față de decizia judecătorească, precum și cu ministrul de interne din perioada respectivă, Constantin Dudu Ionescu. Petru?
Mineriadele au făcut foarte mult rău României, atât pe plan extern, cât și interiorul țării. Numele lui Miron Cosma a devenit sinonim, cum remarcau analiștii politici, cu terorismul, judecarea și condamnarea sa, atât pentru mineriadele din 1990-1991, cât și pentru cea din 1999, impunându-se. Diversele guverne și grupări politice au reacționat nuanțat la inițiativele lui Cosma, dar de fiecare dată s-a impus ideea necesității trimiterii în instanță celor vinovați de fapte antisociale, indiferent că era vorba de mineri veritabili sau lucrători infiltrați ai serviciilor de informații. Condamnarea pronunțată vineri de Curtea de Apel București, respectiv 10 ani pentru Miron Cosma și câte 5 pentru ceilalți lideri sindicale ai minerilor din Valea Jiului, este însă contestată de avocatul acestora, Viorel Dumitrescu, care consideră că a fost vorba de o pură mișcare sindicală și nu de subminarea puterii de stat, cum a invocat tribunalul. Viorel Dumitrescu.
E o soluție fundamental greșită.
De ce?
Pentru că cum se poate să condamn 5 lideri sindicali pentru subminarea puterii de stat? Ca să condamn 5 lideri sindicali din Valea Jiului pentru subminarea puterii de stat este ceva atât de absurd. Uite, orice om care a avut de creier rămâne să crucești. Când în 22 ianuarie 1999 are loc protocolul la Cozie, și când s-a ajuns la un acord între delegația guvernamentală, condusă Radu Vasești, delegația minerilor din Valea Jiului, a ajuns la un acord și au stabilit niște satisfacții, revendicări care, după ce au fost semnate primul ministru, nu sunt satisfăcute, după ce în data de 9 februarie se anunță greva generală care se va declanșa pe 15 februarie, ba mai mult decât atât, s-a și hotărât să facă un marș, un meeting la București, așa cum fac toate organizațiile, ca să ajungă în asemenea hal să denatuiezi faptele, să le transfer din zona sindicală, pur sindicală, în zona politică, este ceva monstruos.
Postul ministru de interne din perioada mineriale din 1999, Constantin Dudu Ionescu, consideră că decizia Curții de Apel București trebuie să-i facă pe român să înțeleagă că orice faptă antisocială se pedepsește, oricâte ezitări a avut justiția românească de-a lungul anilor în privința lui Miron Cosma. Dudu Ionescu.
Problema este că trebuie să existe o pedepsă, pentru că în România se perpetuează genul de colectivism în care toată lumea este responsabilă de tot, dar nimeni nu dă seama pentru ce fac. Trebuie să se ajungă și la aceste responsabilități individuale pentru faptele noastre, pentru că altfel, dacă nu se ajunge la o astfel de cultură și de mentalitate, ne vom putea permite fiecare dintre noi să facem tot felul de nebunii sub gândul că oricum nu vom fi pedepsiți. Despre asta este vorba. Eu am spus-o legat de cei 18 ani pe care i-a primit pentru 91, dar mi se pare absurd ca o justiție, după ce de 18 luni, să dea 18 ani. Nu mai înțelegi ceea ce este just sau dreptate, că trebuia să existe această pedeapsă, evident. Dar saltul ăsta de la 18 luni la 18 ani mi s-a părut cel puțin curios. Nu știu exact dacă cuantumul este cel mai apropiat de cerințele legii, dar sunt ferm convins că trebuie să plătim fiecare dintre noi pentru faptele pe care le facem.
Potrivit actului de acuzare, cei 6 lideri sindicali care au acționat împreună au determinat mase de oameni, unii chiar înarmați cu bătăi și topoare, să comită fapte cu consecințe grave pentru societatea românescă. Rechizitorul menționează faptul că Miron Cosma a devenit în 1998 membru al Partidului România Mare în perioada când a fost eliberat din detenția pentru o condamnare anterioară. Actuala sentință a Curții de Apel București nu este definitivă și avocatul Viorel Dumitrescu este decis să facă apel, iar dacă nu va găsi înțelegere în România, va apela la organismele internaționale.
Practic, ce pași puteți întreprinde de acum?
Să fac recurs. Am să fac recurs. Deocamdată fac recurs. Dacă nu voi avea satisfacție la Curtea Supremă, ne vom adresa Curții Europene pentru Drepturile Omului, ne vom adresa Consiliul Europei, vom face toate demersurile cu organizațiile sindicale muncitorești din întreaga lume ca să ia cunoștință de ce se întâmplă în justiția română.
În luna august a anului 2001, Miron Cosma a făcut o cerere de grațiere către președintele României Ion Iliescu, dar cererea a fost respinsă. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Potrivit unui sondaj realizat în comun de Centrul de Sociologie Urbană și Regională și de Centrul pentru Studierea Opiniei și a Pieței, Tudor Stolojan l-a depășit pe Traian Băsescu în privința intențiilor de vot pentru alegerile prezidențiale. Astfel, potrivit înțelegerii dintre PNL și PD, candidatul Alianței Dreptate și Adevăr în cursa pentru Cotroceni va fi Tudor Stolojan. Andrei Manolescu a consemnat declarațiile liderilor Alianței făcute imediat după anunțarea rezultatelor sondajului și relatează.
Cu 20,2% din intențiile de vot pentru Stolojan față de 9,4% pentru Băsescu, sondajul confirmă poziția mai bună a liderului PNL pentru viitoarele alegeri prezidențiale și totodată îl confirmă pe acesta ca viitor candidat din partea Alianței. Situație întărită și de declarația liderului PD Traian Băsescu.
Domnul președinte Tudor Stolojan a confirmat în sondaj a fi candidatul Alianței pentru funcția de președinte al României.
Traian Băsescu declară că în ce-l privește va candida în continuare pentru funcția de primar general al Bucureștiului și că nu dorește să devină prim-ministru dacă Alianța va câștiga alegerile. De asemenea, domnia sa spune că dacă ar pierde alegerile pentru București, cu atât mai puțin ar fi îndreptățit să aspire la funcția de premier. Cei doi lideri ai Alianței consideră că scorul obținut în sondaje este un start bun al acestei formațiuni politice care, după spusele lor, va câștiga alegerile de anul viitor. Potrivit sondajului realizat de Curs și CSOP, Alianța ocupă locul 2 în preferințele electoratului cu 28,2%, după PSD cotat cu 42,1%. Tudor Stolojan crede că, în ciuda șicanelor la care este supusă noua Alianță, aceasta își dovedește potențialul.
În ciuda tuturor obstacolelor pe care PSD-ul le creează înregistrării Alianței Dreptate și Adevăr, provocând, iată, confuzie în România în legătură cu înregistrarea, neînregistrarea Alianței, totuși sondajele arată că Alianța este dorită de către cetățeni, de către oameni, au încredere în ea și are un start extraordinar de mare în plecarea în ceea ce se cheamă competiția pentru anul viitor. Am fost în țară în ultimele zile prin mai multe județe. Lumea este revoltată de aceste manevre, de deciziile pe care le-a luat justiția, care e sub influența politicului în România, a celor aflați la putere. Vom înregistra Alianța și suntem convinși că potențialul ei de creștere este foarte mare.
Tudor Stolojan. Sondajul Curs CSOP nu aduce surprize. Situația la intențiile de vot este oarecum stagnantă. Nouă este sondarea separată a preferințelor electorale ale bucureștenilor, harta intențiilor de vot ale acestora fiind sensibil diferită de cea la nivel național. Astfel, dacă la nivel național PSD are 42% din intențiile de vot, la București procentul scade la 36,6%. În schimb, procentul Alianței PNL-PD crește la București de la 28,2%, cât are la nivel național, la 35,5%, adică foarte aproape de PSD. La alegerile prezidențiale, de asemenea, reprezentantul PSD, Adrian Năstase, are mai puțin la București decât la nivel național, 26,7% față de 35,4%, în vreme ce Tudor Stolojan are mai mult la București decât la nivel național, adică 23,5% față de 20,2%. Corneliu Vadim Tudor apare mereu pe locul al treilea cu 12,7% pe București și cu 16,8% la nivel național. Pentru un posibil al doilea tur de scrutin la prezidențiale, dintre toate eventualitățile prevăzute de sondaj, cea mai echilibrată este situația în care ar ajunge Adrian Năstase și Tudor Stolojan. Situație în care la nivel național 38% ar vota în favoarea lui Adrian Năstase și 31% în favoarea lui Tudor Stolojan. Pe București, însă, liderul PNL l-ar depăși la număr de voturi pe actualul premier cu 39% față de 31%. În orice caz, pe ansamblu, directorii celor două institute care au realizat sondajul consideră că alianța PNL-PD are un scor substanțial pentru faza de început, chiar înainte de crearea unei politici publice comune. Continuând ideea, cei doi directori spun că spectrul politic între dreapta și stânga este pe cale de echilibrare pe măsură ce se apropie alegerile. Surprizele sunt totuși posibile, mai spun sociologii, mai ales având în vedere experiența alegerilor din 2000. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Sunt Liana Ionescu. Continuăm actualitatea românească. Vă invit să ascultați un interviu cu președintele PNL și de astăzi candidatul Alianței Dreptate și Adevăr la președinția României, Todor Stolojan, pe mai multe teme de actualitate. Interviu realizat de Dan Răspopa.
Ați spus că PNL va monitoriza activitatea politică a președintelui Ion Iliescu. Știu că urmare a declarațiilor făcute în ultimul timp care vizează activitatea unor partide. A spus că președintele, șeful statului, încalcă astfel Constituția. Cum veți monitoriza practic această activitate?
În primul rând trebuie să notăm din nou că am asistat la o nouă intoxicare a opiniei publice de către PSD. Faptul că PSD-ul ar fi dat ca înțeleasă deja ideea ca domnul președinte Ion Iliescu să candideze pe liste uninominal, dar tot sub sigla PSD-ului în alegerile pentru Senatul României. Ion Iliescu apare și spune că n-a discutat, deci o intoxicare a opiniei publice. Oricum ne-a surprins afirmația domnului președinte Ion Iliescu că opoziția să-și vadă să stea în banca ei. Noi răspundem foarte simplu domnului Ion Iliescu. În calitate de cetățean al României, domnul Ion Iliescu poate avea orice opțiune dorește dânsului. În calitate de președinte însă al României, domnul Ion Iliescu trebuie să respecte Constituția, președintele este independent politic, prin urmare nu are dreptul să candideze în perioada exercitării mandatului pe nicio listă a unui partid politic, pentru că aceasta înseamnă partizanat politic, într-o instituție politică. Suntem total împotriva ca președintele României să candideze fie pe lista unui partid, fie uninominal, independent, dar cu sigla unui partid politic. Potrivit Constituției, președintele României trebuie să fie echidistant și a candida cu sigla unui partid lângă numele său înseamnă renunțarea la echidistanță. Dacă domnul Ion Iliescu dorește în cele din urmă să candideze la Senatul României, atunci trebuie să-și dea demisia din funcția de președinte. Dacă va face acest lucru încă președinte al României fiind, atunci noi vom considera că domnul Ion Iliescu nu ne mai reprezintă pe noi, cetățenii României, care avem o altă opțiune politică decât PSD.
De ce considerați că instituția prefectului nu mai este potrivită pentru situația actuală?
Instituția prefectului poate fi o instituție care să-și aibă rostul, așa cum este și în Franța, din păcate la noi, PSD-ul a politizat această funcție și a transformat prefectul într-un instrument politic de o presiune a primarilor care sunt de altă culoare politică. Deci prefectul poate bloca activitatea unui primar liberal sau democrat dacă nu convine PSD-ului care se află la putere. De asemenea, prefectul, din păcate în România, conducând serviciile descentralizate, deconcentrate ale ministerelor și altor instituții centrale, pur și simplu folosește aceste servicii pentru a da amendă după amendă primarilor de altă culoare politică, iar acești primari își pierd luni și ani de zile în justiție pentru a anula amenzile primite pe nedrept. Deci instituția perfectului în România, din păcate, s-a transformat într-o instituție perversă, într-o instituție politică.
Cum comentați intenția de desființare a postului de Radio Europa Liberă?
Îmi pare foarte rău, regret că iată e desființat un post de radio care a avut și are un rol deosebit în consolidarea democrației în